Франц Вайзер. Світло гір. Біля дверей класу вже стояв Бернер і чекав. «Привіт, Егере! Привіт, Молю!» і подав нам обом руку. Коли Гайні зайшов до класу, він запитав мене. «Ну, ти отримав мій лист?» «Так», – відповів я. «Дякую за привітання з Новим роком. І тобі всього найкращого». Я подав йому руку. Він потиснув її та моргнув мені. «Як там тобі велося в Тіролі?» «Досить приємно», – двозначно відповів я. Він розреготався. «Я собі уявляю, на сніданок кава і богослужіння, на обід книдлі і 5 отче наш, ввечері рисова каша і вервиця. Хіба ні?» «Я це вже пройшов. Я добре розбираюся в цих речах. Хіба ні?» «Ззовні нахабно, а в душі ніяк», – подумав я, але мужності промовити це вголос мені не вистачило. «Щодо Моля, то я все обміркував», – продовжував він. «Є чудовий вихід. Я все добре продумав і склав план. Утім, потрібно трохи часу. Я мушу бути дуже обережним і діяти повільно. Ти знаєш…» – пролунав дзвінок на урок. «Добре, після уроків поговоримо», – сказав він, – «і ми пішли на свої місця». О 1-й годині дня Бернер йшов поруч зі мною. Перед воротами на мене чекали Отто і Гайні. «Молю», – звернувся Бернер до Гайні, – «Фріц піде до мене додому. Ти нам вибачиш? У нас є деякі справи». «Звичайно», – відповів Гайні, посміхаючись. «Отож, вибач», – з надутою ввічливістю повторив Курт. «Я майже забув, щиро вітаю з Новим роком». Він зняв свою рукавицю і простягнув йому руку в перснях. «Дякую, взаємно», – сказав Гайні і потис йому руку. Він вважав Бернера франтом і навіть не підозрював про його наміри. Бернер ніколи відкрито не виступав проти Гайні. Мені було дуже боляче бачити, як спокусник, зловтішаючись, потискує руку майбутній жертві. Проте переконав себе, що Гайні не вдасться так легко підкорити і що, напевне, Бернер потерпить поразку першим. Ми попрощалися. Гайні з Ото пішли геть. Бернер дивився вслід обом і натягав на руку рукавицю. «Цей Моль – гарний хлопець», – промовив він. «Ми б поспішили, якщо б знали, що він нас випередить». Наступні чверть години Бернер ознайомлював мене зі своїми планами. Спершу я мав утертися в довіру до Гайні. Наступними тижнями ніхто в класі взагалі не виступатиме проти нього. З цією метою один із членів клубу відкриє в себе вдома літературний гурток. У ньому братимуть участь члени кожної партії класу. Я повинен привести Гайні туди. Тоді почну зводити Бернера і Гайні ближче та поволі затягувати в сітку. «Ти його родич, тому не можеш відкрито співпрацювати, це я розумію», – сказав він. «Однак я знаю шляхи і маю засоби. Ти повинен лише привести його в гурток. Ось твоє завдання. Отже, як тільки гурток почне функціонувати, я тобі повідомлю. Очевидно, на початку другого семестру, в середині лютого. До того часу я перебуватиму в тіні». Ми ще довго розмовляли про інші речі. На прощання він запросив мене в кіно. «Ти ж цілі канікули постив. Тепер треба надолужувати. Нині чудова картина, голубе світло. Я це вже бачив». Я відмовився, вдавши, що ще втомлений. «Ну що, ти поспив день? Мусиш побачити виставу. Наскільки я знаю, її незабаром заборонять поліція моралі. Тож ми саме встигнемо». Я боявся відкрито сказати «ні», тому врешті-решт піддався. «Я заберу тебе автомобілем 7:45 на куті Гюрльггассе і Ліхтенштейнштрассе», – сказав він. «Про квитки для нас подбаю теж. Шкода, що не можемо взяти твого родича. Після обіду ми розпакували свої рюкзаки, потім трохи спали. Після вечері я з батьком залишився в їдальні. Отто з Гайні пішли до нашої буди. Виходячи, Отто благаюче подивився на мене. «Тату, а можна тебе на хвилину?» Батько відклав газету в сторону. «Так, а що?» «Це стосується Отто», – сказав я. «Він хоче вступити в товариство, і йому потрібен твій дозвіл». «А що за товариство?» «Марійський гурток. Це таке виховне напіврелігійне товариство. Там навчають ораторському мистецтву, ставлять вистави, товаришують. Керівником є священник». «Ах так, я пригадую, що в мої часи в нашій гімназії теж щось таке було. І Отто хоче вступити? А як він до цього додумався?» «Та знаєш, тату, це завдяки Гайні. Він вже давно у тому товаристві, тому й Отто хоче. Я думаю, ти маєш йому це дозволити. Він уже в 3-му класі, і його слід трохи випускати з дому. А це все-таки ліпше, коли він буде поруч із Гайні. Можемо бути впевнені, що не потрапить у погане товариство». Тато думав. «Та про мене», – нарешті мовив він. «Якщо Гайні там, то я не заперечую. Я взагалі не надто підтримую ті гуртки, бо хлопці стають якимись фанатиками. Проте все з часом стає на свої місця. Вони мужніють і розумнішають». Ми посиділи ще трохи разом. Я розповідав йому про канікули. За 25 хвилин до 8 я підвівся. «Тату, я йду в кіно. В обід я трохи поспав, аби зараз бути бадьорим». «Куди? А що показують?» – поцікавився тато. «У центральному кінотеатрі йде фільм про дослідження Гімалаїв». «Добре, ключ від вхідних дверей тобі не потрібен». «Ну, тоді добраніч, тату. Цікавого перегляду». «Дякую». Я пішов у нашу кімнату. Отто вже чекав мене в дверях. «Можна?» Я ствердно кивнув. Він був щасливий, хапнув Гайні за руку і стукнув його під ребра. Тоді підійшов до мене. «Дякую, Фріце». Він щиро вдивлявся мені в вічі, а потім трохи ніяково запитав. «А ти вступиш зі мною?» Я вдав, наче нічого не почув, швидко повернувся і взяв пальто. «Маю честь. Я пішов в кіно». Отто, прислужливо вклонившись, відчинив мені двері. Я дістав з кишені копійку і кинув йому. Ми всі троє розреготалися. Після того я вийшов. Раптом моя посмішка завмерла. Я люто зціпив зуби, та було вже надто пізно. Я підло обдурив тата. Однак на куті стояло авто, яке мало завести мене до кінотеатру, де вже впродовж багатьох років показували аморальні фільми. Я хотів стати чистою, благородною людиною своїми силами. Минали тижні. Поступово я відновив свій внутрішній спокій. Свої плани стати досконалішим я відклав на пізніше. Тепер, наприкінці семестру, було багато роботи в школі, тому я не мав часу на самоаналіз. А намагання побороти свої пристрасті взагалі здавалося мені безглуздим і неможливим. Я виправдовувався перевантаженням у школі. Утім, інколи моє сумління не давало мені спокою своїм невпинним жаром. Що коштує релігійна свобода, коли я раб своїх пристрастей? Сорому та люті мені хотілося вити. Хіба Гайні не ліпший, не вільніший від мене, незважаючи на всі свої релігійні пута? Я стиснув кулаки і поклявся собі серйозно зайнятися своїми ідеалами. Утім, такі рішення ненадовго приборкували мою легковажність. Упродовж цих тижнів Гайні з Отто мали багато роботи. До всього, що захоплювало Гайні, він прикладався цілою душею. Те саме стосувалося і молодіжного товариства. Він завжди розповідав мені про свої справи. Спершу я поговорив з одним єзуїтом. Ми з ним знайомі ще з Інсбрука. Священник готовий очолити Групу потрібно лише отримати дозвіл професора релігії з гімназії. Гайні звернувся з таким проханням до професора Шліцера і пояснив йому всю важливість створення такого марійського товариства у нашій гімназії. Хлопці, особливо учні молодших класів, отримають добрий поштовх до витривання у доброму, а крім того, досягнуть успіхів у його предметі. Вороги вже не матимуть такої волі. Професор визнав його правоту, але він турбувався, що хлопців важко буде згуртувати, а він не має достатньо часу, аби очолити це товариство. Гайні відразу ж запропонував зібрати групу з усіх класів, а керівником призначити знайомого священника. Він так жваво і майстерно переконав нерішучого вчителя, що той зрештою погодився. Отже, поки що все було добре. Ото займався агітацією. Малий хлопчина підійшов до цього з усією винахідливістю і застереженнями. Він не приймав тих, хто не був переконаним католиком. Часто в неділю він далеко прогулювався до церков, аби перевірити, чи вони ходять на богослужіння. З кожного, як святу обіцянку, брав слово честі мовчати доти, поки все не почне налагоджено працювати. Гайні ж, звичайно, було набагато важче, аніж Отто. Проте до кінця січня йому вдалося зібрати понад 20 членів віком від 4 по 8 клас. Єзуїт Фелікс Бьоле потурбувався про приміщення для товариства, капличку, зал і бібліотеку. Отже, нарешті все було готове. 2 лютого учасники товариства зібралися вперше. Було визначено дні зібрань. Гайні обрали помічником молодших класів. Тоді виступив священник і розповів про суть і завдання Марійського товариства. Наприкінці відбулася невеличка меса, яку провів професор Шліцер. Отже, все втілилося в життя. Тепер починалася клопітка робота над тим, аби маленький корінець цього творіння розрісся та зміцнів. Наступного дня стіна мовчання обвалилася. Розпорядження, яке професор релігії видав Гайні та висловив у доповіді, повідомляло директора гімназії про заснування товариства. Директор позитивно сприйняв новину і вніс новостворене молодіжне Марійське товариство до каталогу організацій, які функціонують у гімназії. У наступні дні новина про те, що чорні створили групу, блискавкою облетіла цілу гімназію. Керівником і організатором був Моль із 6 класу. Це подіяло. Довгожданий спокій миттю було зруйновано. ННССШ оголосило про збір військової ради. Хлопці розсердилися не на жарт. Вони б нічого не зробили відкрито, але могли б активно протидіяти погрозам і агітацією. Однак було вже пізно. Ротмайер бушував від люті. Він говорив щось про провокацію, паплюжив Гайні, називаючи його лякливим собакою, а в кінці кінців просто в класі почав наступати на нього, аби поставити на місце. Гайні цілком спокійно стояв біля своєї парти. Замить їх оточило коло цікавих. «Ти – великий герою!» – мовив Рутмайер. «Ми вітаємо тебе з утворенням твого союзу сестер-молільниць, який ти так гарно, таємно організував. Справжній мужній вчинок!» «Дуже дякую», – відповів йому Гайні. «Ще щось?» «Ти, лякливий пес! За плечима класу! Тьфу!» Гайні підвівся. «Слово «пес» ти забереш назад». В Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.